Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarida g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamizga shukronalar aytamiz. Aziz birodarlar, bugungi eshitirishimizni Rimliklarga maktubining 5-bobi, 2-oyati bilan boshlamoqchiman. Rabbimiz Iso Masih o'zi Xudoning inoyati eshigini ochib berdi. Biz iymonimiz tufayli bu inoyatga erishib, mahkam turamiz va Xudoning ulug'vorligiga erishmoq umidi bilan faxrlanib yuramiz. Ushbu gaplarni havoriy Paulus najotga erishganlarning kelajakdagi marhamati sifatida gapirgan edi. Ushbu oyatni o'qiganimizda nafaqat Paulusning chin yurakdan xursandchiligini his etamiz. O'zimiz ham aynan Xudoning marhamati tufayli aniq najotga ega ekanligimizni sezamiz. Aziz birodarlar, Xudovand nima uchun biz insonlarga shunchalik marhamat ko'rsatmoqda? Axir biz insonlar shunchalik marhamatga lozim emas edik-ku. Bu to'g'ri gap. Lekin Xudovand chindan ham insonlarni sevdi. Biz uchun o'zining yolg'iz o'g'lidan ham voz kechib, bizning gunohlarimiz uchun uni qurbon qildi. Bundan tashqari, biz masihiy insonlarga shayton bilan qanday jang olib borishni hozirgacha o'rgatib kelmoqda. Men yaxshi eslay olaman. O'g'limni birinchi bor sharq yakka kurashini o'rganish uchun olib borganimda, trener o'g'limga birinchi kundan boshlab juda ko'p usullarni o'rgatgan edi. Oradan vaqt o'tib, o'g'limiz ajoyib sportchi bo'lib yetishdi. Xudovand ham bizga to'g'ri yashashni va shayton bilan ruhiy jang olib borishni o'rgatmoqda. Rabbimiz Iso Masih tufayli gunoh masihiylarning ustidan boshqa hukmronlik qilolmaydi. Xavori Paulusning aytishicha, gunoh faqat Xudoga ishonmaydiganlarning hayotida o'zining ishlarini olib boradi. Gunoh imonlilarning hayotida umuman teskari narsaga aylanib qolishi shart. Bu aytganlarimizning barchasi Rabbimiz Iso Masihning xojdagi o'limi tufayli sodir bo'lgan. Shayton albatta barcha imonlilarning haqiqiy iymonidan qo'rqadi. Chunki haqiqiy iymon egasi shaytonga ish olib borish uchun umuman imkon bermaydi. Shaytonning qanchalik ayyor ekanligi barchaga yaxshi ma'lum. U kimdadir ozgina ochiq joyni ko'rsa, aynan shu joydan unga kirishga harakat qiladi. Iymonli kishi qachonki o'zining hayotini Rabb Isoga ishonib topshirganida, o'zidagi barcha kamchiliklarini ham Iso bilan birga xojga mixlab qo'ygan. Xudoga bo'ysunadigan birodarlar uchun Xudovand samo derazalarini ochishini va u yerdan o'zining marhamatini har bir iymonli ustidan sochishini istaydi. U har birimizni alohida kuchli marhamatlashni istaydi. Buning uchun insonlar Xudoga quloq tutishi va bo'ysunishi kerak. Hurmatli radio tinglovchilar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Albatta sizlarga yana o'zimizning internet saytimizning manzilini eslatib o'tishni istar edim. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.